Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku emisije kolega Marko Nešović iz magazina PC Press prenosi nam utiske sa najvećeg svetskog kongresa mobilnih komunikacija koji je upravo završen u Barceloni. Marko, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Rekli smo već rekordan broj posetilaca, mali i veliki igrači pod znacima navoda u oblasti mobilne telefonije. Ja verujem da nije lak zadatak kada vam kažem hajde da pokušamo da predstavimo ono što je najvažnije ili makar prema vašem izboru najinteresantnije.
Pa prosto to sumiranje u principu onaj moment koji ovaj najteže pada svakom od nas zato što to ima neki subjektivni osjećaj koji je, odnosno lični afiniteti novinara, tako da ne mogu da kažem da će to najbolje da uradim, ali u suštini ja već četvrti ili peti put sam u Barceloni i interesantno je kako svake godine sve više i više ljudi, sve više i više zanimljivijih stvari. Ove godine, na primjer, svi smo tim prvim danom, prvi dan je uvek udarni. Organizuju se konferencije dva dana ili dan pred sam sajam, gde veliki igrači predstave svoje proizvode kao dan ranije, to je samo za novinare, tu ne može da dođe javnost, ali prvi dan kada smo došli, kada smo hteli da vidimo uživo ono što su oni predstavili na ovoj konferencijama, to je bio haos. Znači, bukvalno probijate se kroz ljude, gurate se kao, ne znam sa čime to da uporedim, kao GSP u špicu. Znači, bukvalno kao da ulazite u autobus i trebate da odete sa prvog dela autobusa na sredinu, da dođete do štanda. A na štandu tek haos. Znači, stoje ljudi u redu da vide neki uređaj. Jer štandovi, Barcelona kao Barcelona ne spada u fizički ogromne sajmove. Iako će, siguran sam, porasti ove godine, morat će nađu neko veće mesto. Za razliku od, ne znam, Cebita ili IFE, to su nemački sajmovi koji su malo drugačijeg tipa. Cebit je malo poslovni, IFA je nešto kao mobilni kongres, ali vezano za onako malo šire, jel te? I prosto je taj utisak da je mnogo ljudi došlo, da je mnogo izlagača došlo, da je mnogo interesantnih stvari predstavljeno, nešto što je meni tog prvog dana bilo najinteresantnije. E sad, ako me pitate šta je u principu tu najinteresantnije i šta se sve tu dešava, šta je tu nešto što bih ja izdvojio, opet su svi krenuli da pričaju o 5G, o evoluciji mobilnih komunikacija, jer je rečeno, sama tema mobilnog kongresa je naredni element, the next element. I kažu da su komunikacije, evolucija komunikacije, nešto je krenulo. I onda svi imaju neku svoju viziju 5G-a, kako će to da izgleda, koje će da predstave uređaje, zbog čega, koliko će to nama da doprinese, i onda to imate, zavisno od toga čime se firme bave. Da li su to uređaje, da li su to fizičke komunikacije, da li je to bezbednost, svaka firma je to nešto predstavila na svoj način. U principu, kad sve to sagledate, onda dobite neku malo onako širu sliku, da kažem. Moj utisak, naprijed, najveći hype se digao odnosno najveća pompa se digla oko Nokia 3310. Znači, bukvalno ikona mobilne telefonije doživjela svoju novu verziju. Sad, to nije finska Nokia. Znači, otkupili su pravo da prave, drugi proizvođač otkupio pravo da pravi ovaj Nokia 3310 i sad telefon je ekstremno interesantan. vrlo liči na onu staru Nokiju sa, ne znam, ekranom u boji, ne znam, baterija traje, ne znam, ja isto sve što sumano to, malo je lakši, ali, na primjer, ja sam od tog telefona došao tek treći dan, jer nisam imao vremena da stojim sat vremena da čekam da se raščisti gužu, prosto su svi morali da dođu da ga vide. Tako da, obrni, okreni, gde god da stanete, gde, u kom god delu sajma da se nađete, uvek ćete vidjeti nešto interesantno. Bilo da je Sony koji je napravio jedan od najskupljih telefona na svetu, bilo da je, da je Nokia 3030, bilo da ste otišli na konferenciju Kaspersko koji priča o budućnosti, o bezbednosti, šta ćemo mi da radimo za 50 godina, šta će, ne 50, oni su rekli 2050.
A to ste rekli, ovo zanimljivo ste pomenuli, kako uopšte su predstavili tu svoju ideju da je o antivirusima ugrađenim u naša tela sa biomehaničnim dodacima za poboljšanje čula.
Oni su doveli su, sad izvinite ako se ne setim baš tačno kako se zove, doktor neki je bio koji je koji se bavi, da li beše, on je programer, ali čini mi se da se bavi možda nekim predikcijama kako će da ide evolucija tehnologije. I došli su neki eksperti iz Kasperskog. I oni su napravili konferenciju koja se bazirala na priči o tome kako oni misle da će sve da izgleda 2050. da će čovjek da se probudi ujutru, da će već da mu se u očima da mu se nalazi displej na koji će mu da mu budu ispisani mailovi i ne znam ja šta, da će da ode na posao, da na putu do posla će da ga odvede auto koji već zna kad on ide, gde ide, šta radi, da će oko sebe da ima neki virtualni mehur koji će da bude faktički antivirus, koji će da mu kaže prošao si ovde, zacrveniće se na primjer taj deo i reći će mu prošao si ovde, ali taj deo nije siguran, taj deo grada nije siguran, molim te pazi šta će da radiš, možda neko ti očita podatke, ne znam ja šta. Pa će onda da ode na paintball, ali ne znam, neće uspjeti da pobedi ne znam ja koga, zato što je taj stavio neke biomehaničke dodatke u oči s kojima mnogo bolje vidi, mnogo se brže kreće, pa onda kad se vrati kući, onda će da da uključi svoju devojku robota koja će da mu spremi ručak i da ga sačeka. Tako, onako malo...
će biti i pravih devojaka ili samo...
Biće pravih, naravno, ali su oni morali onako malo da pričaju o tome. I sad, to je futuristički prikaz svega toga, a onda su ljudi iz Kasperskog pričali o tome kako će doći do toga, zbog čega oni misle kako evoluira tehnologija, ali kako mora da paralelno sa njom evoluira bezbednost kao jedan od najbitnijih aspekata. Naravno, Kasperski se bavi bezbednošću, pa je to njima u fokusu. Tako da...
Mnoge tehnologije, evo i vi ste sada pomenuli, neke od njih su izgledale potpuno neverovatno pre samo 10 godina, a danas su naša stvarnost. Šta je vaš lični, da kažem, kada su mobilni uređaji u pitanju, najsnažniji utisak?
Pa meni je najsnažniji utisak došao možda par dana pre same Barcelone, kad smo na test imali Motorola Moto Z. Motorola nedavno kupila novo, ne znam da li znate, i oni su predstavili prvi dobar uređaj koji ima mogućnost, da kažem, transformacije. Odnosno, imate na zadnjem delu telefona su konektori i bukvalno mogu da se nakače dodaci na njega koji omogućavaju bolju kameru, bolji zvuk, dodatnu bateriju, projektor čak. Prosto sam uživao dok sam se igrao takvim stvarima i vidi se da toliko napreduje tehnologija kad su mobilni telefoni u pitanju, posebno i veliki igrači, oni mora da nađu nešto po čemu će njihovi telefoni da budu bolji od ostalih. Više nije dovoljno da imate, ne znam, najbrži i najlepši, nego mora da ima neki moment, nešto po čemu će taj telefon da se razlikuje. Ako vi imate projektor koji nakačite na telefon za 2 sekunde, znači nije potrebno fizički ga otvarati, bukvalno se zalepe jedan na drugi, i uveče, ne znam, da ste na moru, ja sam probao kad sam bio kod roditelja, uveče ćerki sam pustio na YouTube-u, ne znam, Mašu i Medveda. Ovo je u sobi koja je bila polu zamračena, znači to uopšte nije projektor koji ne može po danu da pušta, znači nije neki ono sad da kaže mora da bude mrkli mrak, ne, vrlo kvalitetna stvarčica koja omogućava sat vremena autonomije. Na telefonu, prosto već smo u budućnosti, a to nismo ni primetili, već je prošla budućnost pored nas.
A kažete mi kako izgleda ovaj Sony uređaj na papiru, koliko košta?
Sony je predstavio uređaj koji su nije svako mogao da vidi. To je, ne znam, mislim da se beše zove Xperia XZ. Najbolji hardware, sve je najbolje na njemu. U principu, meni se nova generacija tih Sony uređaja lično Moram da kažem nešto previše ne sviđa, zato što su mi, ne znam, ne odgovaraju mojim afinitetima, malo su mi četvrtasti i mali, ja volim velike telefone, ali dobro, to je neki moj lični utisak. Vrhunski hardware unutra, safirno staklo, neke 4K rezolucije ekrana. To je paradoks. 4K rezolucija ekrana je 4086 puta, na primjer, 1600 i nešto, sad nije ni bitno. Poenta priče, toliko je to sitno da ljudsko oko ne može da primeti ni 4 puta da je niža rezolucija, opet ne mogu da primeti razliku. Ali se jednostavno mora da ima nešto po čemu prodajete telefon. Ne može da kažete, eto kao, imam običan full HD ekran, onaj koji svi mi imamo, i dalje previše za naš oko. Jer naš oko, ne znam, možda vidi 180 tačaka po inču sa razdaljinom 40 cm, a full HD ekrani od 5 inča su možda 200 i nešto tačaka. Znači, već smo previše, ali kao ne, kao bolje da imamo mnogo veće. Uglavnom, ide se sa nekim.
Koliko košta?
Nisu rekli, jer...
Deo marketinjske kampanje.
Da, naravno,
Sony. Sađaci Steve Jobsa. Sad je 13 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2. Pričamo o sajmu mobilnih komunikacija u Barceloni sa Markom Nešovićem, kolegom mojim iz magazina PC Press. Sada ćemo da pomenemo, Marko, virtualnu realnost. To je i tema o kojoj pišete redovno i u časopisu PC Press. Potom ćemo i predstaviti novi broj. Ja pozivam naše slušaoce. Pripremili smo nekoliko primjeraka novog broja na poklon. Telefon naš znate 3229653, pa javite se. A evo da čujemo, Marko, kad je reč o virtualnoj realnosti, šta nas je sad ovog puta iznenadilo?
Pa, ja, na primjer, nisam očekivao da će biti nekih spektakularnih iznenađenja, pošto se to u principu mora da se zna malo ranije, jel te, znate, procuri negde neka informacija. Ja sam se prijatno iznenadio, bio sam na HTC ovom štandu, oni imaju svoju VR headset koji se zove Vive. I Vive omogućava, za razliku od svih ovih ostalih, da pored toga što gledate u virtualnu realnost i svašta nešto, da se krećete. Što onda vam nije muka, nije onda sedite i gledate okolo vas, nego krećete se oko. A sad su predstavili delove koji se stavljaju na noge i oko struka. I bukvalno prate svake vaše pokrete. E, sa tim sam jurio dinosauruse po nekom virtualnom svetu i šetao sam po dasci na 100. spratu solitera.
I kakav je osjećaj?
To na 100. spratu je najstrašnije na svetu ikad, jer se ja plašim visine. Znači, oni su napravili fizičku dasku koja se klati, znači koja nije fiksirana baš kako treba, lift vas popenja do 100. sprata, izađete napolje, imate slušalice, fijuče vetar oko vas, sve. Znači, ja sam išao onako bojažljivim koracima, imam i snimak toga, mislim da sam čak i okačio na PC Press, pošto znam da su me zbog toga, kolege malo...
Šalili su se malo,
da ne iskoristim neki jači izraz, ali to je bilo onako baš strašno. A ovo sa dinosaurusima je posebno interesantno, jer u jednoj ruci je, ne znam, puška i pištolj, pošto je to više kao neka igra. I kao naleću sa svih strana, okrećite se oko, pucate, svašta nešto. Naravno, možda da ih šutirate kad padnu. Ja sam, doduše, bio sam dobar dok nisam naišao na T-Rexa. Onda sam stavio za nekog kamena, ali džabe, one sve to pregazio, pojao mi i tako to. Samo se crvelo sve odjednom i kao je gotovo. Ali ako imamo još vremena...
Imamo.
Ono što mi se mnogo svidjelo, našli su praktičnu primjenu svega toga. Farbao sam auto, virtualna vrata sam farbao, jer onaj kontroler je oblik onog pištolja za farbanje. I oni su faktički uspjeli da naprave sistem koji emulira sve to, i onda na osnovu toga kako radite vam izbaci statistiku koja vam kaže šta ste radili pogrešno. I to je samo jedna od primjena. Na taj način možete da radite neke, tipa da varite na 500 metara visinu ono što neko ne može kada se, na primjer, pravi most. Pa ljudi koji nemaju iskustva, koji su neke specifične stvari. Prosto to možete da uradite u virtualnoj realnosti bez bojazni da će neko pasti negdje. Ili, na primjer, to farbanje košta i boja i svašta nešto. Nećete upropastiti 15 vrata dok ne naučite nešto da radite. I virtualna realnost je dobila jednu fantastičnu primjenu. Prosto, ovo je jedan od primjera koji sam ja vidio, koji me stvarno oduševio, ali verujem da će ih sve više i više biti.
Da, jednu vrlo značajnu edukativnu dimenziju, a i štednju, što je vrlo važno. Šta nas očekuje u novom broju PC-a?
U novom broju PC-a smo svašta nešto spremili. Prvo smo spremili veliku edukaciju o Windowsu 10 Pro. Windows sam po sebi ima nekoliko edicije i u principu korisnici generalno ne znaju koje čemu služi kad kupuju. Mi se uvijek trudimo da edukujemo publiku, da znaju šta je najbolje za njih i zbog čega neke stvari treba da se odluče za njih. Windows 10 Pro je namenjen profesionalcima. Šta je to zbog čega profesionalci treba da ga kupe? Na velikom broju strana neću da vam otkrivam, neka čitavci sami vide. Imamo novu generaciju procesora, konačno Intel dobio pravu konkurenciju i konačno kreće da se zahuktava prava trka, znači ono što Intel nekad nudio, AMD je počeo da nudi iste performanse sa cenama i do 50% nižim, tako da je to onako malo zdrava konkurencija. Ima i svega i svačega, i pametnih telefona, i novih matičnih ploča, i priča o data centrima. PC Press uvek trudi da napravi neku onako, što ja kažem, zanimljivu salatu svega i svačega, gde će svako naći nešto što mu je interesantno.
Ovo što ste sada rekli, ima mnogo toga kada su tehnologije u pitanju, što nas pomalo i plaši ponekad, ali ono što nas svakako raduje, to je što su se određeni proizvođači zaista utrkivali su se i utrkuju se i dalje, te sada imamo zaista moderne, dobre, kvalitetne telefone koji, eto, sve manje i manje koštaju, nisu nam više toliko nepristupačni. Autonomna vozila sa hologramima umjesto ekrana, samo ću za to još da vas zamolim na kraju da nam kažete o čemu se radi.
Krenuli su da evo, i automobili su krenuli da budu pametni. I u njih se ugrađuju brzi procesori kao u telefonima. Proizvođači koji prave procesore za telefone su se prebacili i na automobile, shvatili da je to veliko tržište. Umjesto velikih ekrana, BMW je, na primjer, odlučio da svoje automobile u narednih nekoliko generacija krene da im ubacuje holograme, koji vam neće smetati toliko, neće zauzimati previše fizičkog prostora, nego će se projektivati između vas. Tako da biće providan ispred vas kad nešto gledate, upozoravati vas na neke osnovne stvari. Sa desne strane, na primjer, gde vam menjače, vam biti hologram koji će osjećati šta vi radite rukom. Tako da ako prođete ovako desno, on će, ne znam, smanjiti muziku ili uraditi nešto šesto. Prosto dobiju nove dimenzije. A kola su super zato što su u fizički zatvorenom prostoru. Onda hologram može da se emituje sa nekoliko strana i je toliko težak za implementaciju kao da se na otvorenom prostoru. Tako da Eto, jedna jako zanimljiva primjena tehnologije koja je prosto onako jedva čeka da se dogodi, a za 20 godina ćemo o tome pričati kao o telefonima sada.
Prosto. 9 sati i 19 minuta, Radio Beograd 2, emisija Digitalni ikon, na meni je ostalo da se zahvalim kolegi Marku Nešoviću iz magazina PC Press, koji nam je i preneo svoje utiske iz Barcelone na zaista jedan zanimljiv i živopisan način i predstavio novi broj časopisa PC. Hvala lepo, Marko.
Hvala vam.
I like what you do and I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy, like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Stay because you're here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve.
Sati 22 minuta. Evo, čuli ste već neke glasove naših, mojih i vaših današnjih gošći: Svetlana Bojić ispred tima Gluten Tag, Đurđa Timotijević ispred tima Mobi Zepam i Sanja Vukićević ispred tima Breka Fazija i Ivana Kostić. Rekli smo, kao u ime organizacionog tima, pričamo o nagrađenim aplikacijama i o tome koja IT rešenja na koji način mogu da pomognu pacijentima sa hroničnim oboljenjima. Dobar dan pre svega i dobro nam došle.
Dobar dan.
Hvala.
Pa, dobar
dan. E sada, rekli smo, kada smo pričali prošli put, Ivana, o medicinskom hakatonu, pričali smo o tome da je to prvi put da se nešto slično organizuje i u Srbiji i u regionu. Dogovorili smo se jedno ponovno okupljanje kako bismo sumirali utiske i čuli šta ste sve pripremili. Pa evo, možda da krenemo od vas, dakle od tog jednog uvodnog dela, da čujemo kako se završi. Bilo je 9 timova koji su se na kraju
takmičili. Jeste, pre svega da se zahvalim na pozivu da učestvujemo još jednom i da predstavimo naše radove. Bilo je jako zanimljivo, mi smo prezadovoljni pre svega organizatori Startita, ali mogu da kažem da su i mentori sa MIT-a pohvalili događaj kao jedan od najboljih inostranih hakatona koji su organizovali, pre svega zbog entuzijazma svih učesnika koji ih je oduševio. A s druge strane, i sami sponzori, američka ambasada je podržala događaj i naravno zainteresovana je da nastavi podršku ovakvih događaja u budućnosti. A zatim Bell Medic je čak ponudio eventualno svoje lekare, implementaciju čak nekih rešenja u okviru svojih prostorija. Tako da verujem da je to negde najveći uspeh čitavog događaja. Dakle, nekih preko 200 prijavljenih učesnika uspeli smo da formiramo 9 timova. Danas će se tri najbolja predstaviti, mada bih ja rekla da su prosto svi najbolji i svi pobednici, da su zaista, da bi je žao što nismo mogli sve njih da dovedemo da predstave svoje radove, jer zaista imaju zanimljiva rješenja.
I ono što je važno da kažemo, to je da ovaj događaj je završen, neki projekti su tek započeli svoj život, naravno neophodna je jedna financijska podrška ukoliko želimo da od ideja i prototipova dođemo do zaista rešenja koja će svima nama pomoći da nam život bude, da kažemo, i bolji i kvalitetniji. Evo sad ja predlažem, dogovorite sa kojim redom, Sanja.
Pa evo, ja ću predstaviti naše rešenje. U pitanju je tim Break Aphasia ili Break Aphasia, kako ovdje često kažu. Radi se o jednoj platformi koja je namenjena pacijentima koji boluju od afazije i logopedima koji rade sa takvim pacijentima. Afazije je gubitak jezičke sposobnosti koje nastaje kod pacijenata nakon moždanog udara ili kod povreda glave. Za početak, toliko.
Koji su bili, da kažem, vaši razlozi, da koliko vas je pre svega bilo u timu, da li je bilo teško i koji su bili razlozi da upravo odaberete ovu aplikaciju da pripremite?
Ok, u timu nas je bilo četvoro, tri programera i dizajneri, imali smo saradnike, jednu devojku koja je logoped i psihijatra koji čak pripada u drugom timu, koji je drugi pobednički tim. Nije nam bilo teško da odaberemo temu zato što je Uroš u stvari predvodnik teme, izašao sa idejom da pomogne svom ocu koji boli od afazije.
Svetlana?
Pa, znači, mi smo napravili aplikaciju koja je, su prototip aplikacije, koja se zove Glutentag i ono, sugestivno je u principu namenjena ljudima koji boluju od intolerancije na gluten. Znači, ali to su ljudi koji znaju da imaju i ne već neko vreme su na kontrolisanoj dijeti i eventualno imaju problem da rekonstruišu u kom momentu su imali problematičan unos hrane, tako da im to pomaže da relativno jednostavno rade, znači ima to neku mnemotehničku funkciju, plus što bi trebalo onako kao dugoročno da služi kao savest, mislim savest, građanska savest restoranima i sličnim koji nude hranu koja je labelovana kao gluten free, jer može da bukvalno objektivno i zasnovano na samim efektima zdravstvenim označi neke koji možda imaju neku vrstu proboja u tom nekom sigurnosnom sistemu da sve što pojede čovjek koji je intolerantan zaista nema ni tragove glutena.
Kako ste vi došli na tu vašu?
Pa meni je muž. meni muž ima intoleranciju na gluten i u principu ono što bi aplikacija radila menjala bi mene, pošto svaki put kad ima problem, gde sam ovo, zašto se ovo zbiva i tako. Mislim, ono, nije nešto što ugrožava život, ali ugrožava bračni život.
A kažete mi, kako ste kako to zapravo radi?
Pa to bi trebalo, znači njegova prednost i ono što je inovacija ovdje jeste što je jednostavno. Znači što ja sam lekar, to mi je background, znači u principu bilo što se ostavlja na ljude traži ekstenzivno pisanje dnevnika, da vi svaki detalj saznate i sve tako. Lepota ovoga je što je aplikacija sama po sebi može da pokupi geolokaciju i može da zapamti moment kada je jeo i kada je potom imao defekaciju. I iz toga modeli koji stoje, mislim koji rade u pozadini, skupljaju te podatke i rekonstruišu pre svega koje vreme je bilo potrebno da, koje vreme je najvjerojatnije prošlo momenta unosa hrane do momenta kad je ona izašla na drugi kraj i samim tim mogu da ekstrapoliraju kada i gde se desio problematičan unos. A već gde se desio i kada se desio je relativno dovoljno većini ljudi kaže aha, to je bilo ono kad sam, ne znam, uzeo problematičnu zemičku. Ne, on je namaz mi nešto bio mutan. U principu trebao bi da je dovoljno. I ako to radi gomila ljudi, istovremeno može agregacija i onda može da postoji neka vrsta preporuke. E, ovaj restoran je 100% sigurno, znači tu sedi, brate, opusti se.
Evo, Đurđe, da čujemo vas. Hvala. Vi ste bili ispred tima, ovdje ispred tima MobiZepam.
MobiZepam, tako je. Problem koji smo mi pokušali da rešimo aplikacijom koju smo krenuli da pravimo na hakatonu jeste anksioznost. Moja dosadašnja istina skromna praksa kao kliničkog psihologa i terapeuta pokazuje da zapravo ljudi koji imaju problem s anksioznošću, ono što je negde pola problema, to što svoje simptome ne prepoznaju. Ne samo oni sami, već se dešavalo kada smo prezentovali naš idejno rešenje i početak prototip aplikacije, mnogo mladih ljudi mi je prišlo i rekao kako je to sjajna stvar i kako je njima bio problem što im nije bilo jasno šta im se dešava. Nisu znali da je to anksioznost. Čak su išli išli po lekarima, lekarima opšte prakse i slali su ih često na različite ispitivanja, da se postavilo u kraju nije ništa, već je onako, kako se kaže, narodu iz glave. Anksioznost je stvarno veliki problem koji, ukoliko se ne adresira na vreme, može stvarno da dovede do značajnog narušavanja kvaliteta života. Ljudi odlaze u socijalnu izolaciju, izbjegavaju da izlaze na ispit, izbjegavaju da idu na intervju za posao. Prosto vam se vremenom, ukoliko problem anksioznosti ne rešavate, polje vašeg delovanja u životu sve više sužava. I ono što je dodatna posledica je toga jeste i razvijanje depresije kao sekundarnog problema zbog posledica anksioznosti. Ono što je bila naša ideja jeste da razvijemo aplikaciju koja bi bila svima dostupna i koja bi pomogla ljudima da u momentima kada krenu da freak out, što bi se reklo na engleskom, da imaju vodič kako da prepoznaju šta im se dešava, da prepoznaju svoje automatske misli i iracionalno uverenja i da ih na neki način osporavaju. Aplikacija je zasnovana na potvrđenim tehnikama racionalno-emotivno-bihevioralne terapije kojom se ja bavim i ono što zapravo ona ideja je da već postojeće znanje koje je empirijski potvrđeno pretočimo u aplikaciju koja će svima biti dostupna.
I kako to sada neko može, da kažem, konkretno da koristi? Mm-hmm. Ko je anksiozan?
Mm-hmm. Ideja je da se napravi, znači, jedna iscrpna lista sa najčešćim okidačima, kako mi to zovemo. Naprimjer, javni nastup, ne znam, odlazak na dejt, odlazak na posao, strah od letenja, znači takve okidače koji su najčešći, sa kojima se mi u praksi najčešće susrećemo, i onda se prolazi kroz korake. Prvo, jedan deo psihoedukacije da prvo čoveku validira da to što mu se dešava je okej, da to osjeća još milion ljudi, da mu bude jasno šta je to, što sad odjednom srce lupa jače, grlo se suši i on blokira se i ne zna šta da kaže. I onda kroz različite korake osoba je naterana da preispita, da osvesti te automatske misli i iracionalna uverenja i na taj način uspe da drugačije sagleda samu situaciju, što dovodi do smanjenja anksioznosti i na duže staze zapravo dovodi do toga da do anksioznosti sledeći put u toj situaciji i ne dođe. Da to bude neka zdrava trema, zdrava zabrinutost, obazrivost, a ne anksioznost koja je preplavljujuća i koja nas ukoči.
Evo sada, Marko je ostao sa nama. Ukoliko želite da date neki komentar, trebalo bi da priđete, Marko, pri jednom od ova dva mikrofona sa vaše leve.
Meni bi trebala aplikacija kad letim avionom, posebno kad krenu turbulencije, i za visinu, Boga. Znači, ovo sa ovim... A mislim, evo sad, konkretan primjer, ajde sad, nevezano za sve ovo. Virtualna realnost, oni su rekli da će da krene da pomaže ljudima da prevazilaze te strahove.
To se već dešava.
Da. Znači, ovo sa daskom, u stvari, što sam ja probao, jel te što sam... Znači, prokletnici su stvarno stavili manju dasku ispod njih, stvarno se klatila kad sam ja gađao po nje. Znači, ocekao sam se živ. A bio sam dovoljno bezobrazan da sam kolegu iz Monda, koji je posle mene išao, kako je... Molim?
Fotografisa.
Nešto sam ga, snimao sam ga, ja sam pitao, mogu njega da gurne malo ovako, znam da je to... A ovaj lik je došao, koji je tu, inače organizator, rekao, pa, ja to ne preporučujem, ali kao, ako si dovoljno zao, kao, namigno bi. Ja sam ga gurno i posle mi je rekao, kao, ti stvarno nisi normalan, prosto je, ali, virtualna realnost kao jedan od načina za prevazilaženje određenih vrsta problema, jel ti je definitivno nešto, to mislim, ne znam baš da bi drugi put ponoviš u novu dasku, ali verujem da u određene tehnike može to da se reši, zašto da ne?
Radio Beograd 2.
Sada 35 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone sa mnom i sa vama, Svetlana Bojić, Đurđe Timotijević, Sanja Vukićević, Ivana Kostić i Marko Nešović. Pričamo o ovogodišnjem hakatonu. Ivana, svakako slažete se da čuli smo zaista zanimljiva, odlična, važna rješenja za poboljšanje zdravlja naših sugrađana i svih nas. Kako, koje su sve mogućnosti, također smo čuli da živimo jedan kvalitetniji život, ne bi bilo pravedno da ne pomenemo i druge koji su učestvovali u okviru ovog takmičenja, da čujemo koja su oni rješenja predlagali i koje zdravstvene probleme želeli da reše.
Jeste, dakle, bilo je još 6 timova. Pomenula bih tim za retke bolesti koji su formirali jedan portal i u stvari zasniva se na Zojinom zakonu koji je izglasan zahvaljujući majke male Zoje. Nadovezuje se na tu priču i omogućava u stvari povezivanje lekara, umrežavanje novih pacijenata i što bržu dijagnostiku. Zatim tu je tim oralnog kancera. Zasniva se na prevenciji, dakle, glavni deo tima je tim stomatologa koji omogućava u suštini zahvaljujući IT tehnologiji ranu prevenciju i praćenje uz neke redovne preglede tokom posete zubarima. Zatim tu je tim mladica koji okuplja mlade koji su oboleli i izlečili se od kancera i koji bih sada svoje iskustva i savete, nekakav vid mentorstva podelili sa decom i mladima koji oboljevaju tek. I ZAS centra protiv HIV-a je tim koji je omogućio mapiranje svih centara u Beogradu, ali i širom Srbije za testiranje koje bi izbeglo stigmu i koje bi omogućilo jako brzo izlistavanje svih mjesta gdje to testiranje može da se obavi. Tu je i tim Asma Tech Tracker koji omogućava na sličan način kao i gluten tag na osnovu prikupljanja informacija iz sredine vazduha gdje se pacijent nalazi. Dakle, nekakvu predikciju sljedećeg napada kako bi pacijent mogao da se zaštiti što pre i da jednostavno do napada i ne dođe. I tu je i Candy Button tim iz predstavnika, odnosno udruženja pacijenata sa dijabetesom, koji je zanimljivo rješenje jer predstavlja kombinaciju softverskog, hardverskog rješenja. Dakle, uključuje jedno dugmence koje je povezano sa vašim telefonom i kada dođe, na primjer, do napada u slučaju sniženog šećera u krvi, odnosno hipoglikemije, omogućuje da pacijent koji u tom trenutku ne može da reaguje, da pozove pomoć, da jednostavnim stiskom tog dugmeta aktivira nekakve, odnosno aktivira ljude i poziva u svom telefonu da jednostavno locira svoje mesto trenutno kako bi pomoć što pre stigla.
Ja ću samo da dodam ovde, ovaj hakaton se održava u Startit centru u Beogradu. Zanimljiv je i naslov hakeri protiv raznih hroničnih oboljenja. Ono što mislim da je također zanimljivo da kažemo je za naše slušalce koji znaju kako otprilike hakatoni izgledaju, ali kakva je tamo atmosfera? Šta se zapravo radi u okviru jednog hakatona? Samo kratko, eto, ko želi od vas?
Tokom hakatona imali smo razna predavanja kako da predstavimo našu ideju u najboljem mogućem svetlu, kako bismo privukli investitore, također da razmislimo i o, znači, o finansiranju i o samoj izgradnji platforme, onda o bilo je ideja o patentima, ukoliko naša software ili hardware može da se patentira. I također bilo su predavanje u vezi javnog nastupa, odnosno samog pičovanja, kako bismo što bolje predstavili naš projekat na završnici takmičenja, gdje je svako izlagao po 3 minuta, čini mi se, 2 minuta za pitanja. I onda su se na osnovu toga su se u stvari birali pobednici, jer žiri uopšte nije bio prisutan dok smo mi razvijali, on je bio samo na finalu.
Tako. To zapravo znači, dobrim delom je u stvari veoma važno kako ste ideju, ma koliko bila dobra, uspjeli da predstavite, ako se ne varam.
Jeste, da. Imali smo brojne mentore koji su pomagali svim timovima tokom samog događaja iz oblasti opet i dizajna i softverskog inženjerstva, a pre svega dve mentorke koje su radile sa svim timovima tokom čitavog vikenda u razvijanju biznis modela i o samoj prezentaciji, odnosno pičevanju takozvanom, koji je specifičan način prezentovanja i vaše ideje i problema, rješenja, ali pre svega biznis modela investitorima koji će onda uložiti u vaše rješenje.
Marko, da vas sada uključimo, da vas pitamo da li ste imali prilike da prisustvujete, recimo, koji kako ste rekli, da možemo da kažemo nastup kratak gde se predstavlja svoja ideja, ćete pamtiti.
Pa ja jesam imao ovaj, kako se zove, gledao sam, odnosno pristao sam hakatonima generalno, nisam ovo, moram da priznam, ovaj, da, i sad mi je jako žao zbog toga kad čujem sve ove divne aplikacije i sve, meni je to ekstremno zanimljivo, prosto za tako kratko vreme odraditi nešto što je dobro ga predstaviti, implementirati do određene mere je stvarno zadivljujući, prosto to su ljudi koje ja zovem mađioničari, to ne može ni 2% od nas i prosto to su super stvari, posebno jer sam ja po struci programer i onda prosto znam koliko je sve to teško i koliko je komplikovano i kako sve to izgleda i kako za tako kratko vreme sve to treba oživeti, da ne govorim i sa dizajnerske strane i predstaviti to, na kraju predstaviti sve to što neko napravi dobro, je podvig svojevrstan, tako da hakatoni su stvarno kao koncept, ja mislim da nisu toliko stari, jel tako?
Nisu
relativno mlad koncept koji se sve više i više, evo, mislim, ja sam danas saznao jedan novi hakaton koji nisam znao, sramota me zbog toga, pošto se bavim IT-em, ali stvarno prosto, ne možemo mi sada pohvaliti.
Ne.
Ali definitivno ću pratiti.
Je prvi, da, za sledeći.
U našu odbranu možemo da kažemo da se odvija toliko, iako se diskutuje stalno o tome da li je informacijono društvo u Srbiji razvijeno ili nije, događaja, otvaranja izložbi, promocija i tako dalje ima zaista prilično mnogo. Možda sada da pitamo Sanju, dakle, danas je tako, vaš tim je u Barceloni.
Tako, ne u Barceloni, nego u Berlinu. Berlin. Ostatak mog tima je u Berlinu. Danas je takmičenje Berlin Startup Connect, gde ćemo predstaviti, opet ćemo pičovati našu ideju da bismo privukli nove investitore ili saradnike. Pre toga dogodilo se još jedno takmičenje, Belgrade Connect, koje je u stvari bilo propusnica za ovo takmičenje, gde smo mi kao nagradu dobili putovanje u Berlin i tu smo bili takođe jedan od 3 pobednika. Možda samo malo detaljnije o našoj aplikaciji. Ona se sastoji iz mobilnog dela koja je namenjena pacijentima, gde će oni raditi te vežbe koje moraju u stvari da rade sa papira, jer od logopeda oni vežbe dobijaju u papirnom obliku, kući odlaze sa sveskom koju dalje rade sa svojim ukućanima, znači sada će dobiti u elektronskom obliku, prilagođenu njima, a sa druge strane je platforma koja je namenjena logopedima da kreiraju terapiju i da prate učinak pacijenta. Znači, statistiku će dobijati kroz tu aplikaciju i eto, od toga se sastoji. Lips now, babe. Yeah.
walk away, see you walk away from me, yeah. Ooh. Baby, 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 I'd rather be blind.
9:45 minuta, Radio Beograd 2, emisija Digitalne ikone. Evo, sumiramo sada razgovor sa našim gostima i o Svetskom kongresu mobilnih komunikacija u Barceloni i o prvom MIT hakatonu u regionu koji je nedavno održan u Beogradu. Dogovorili smo se, pošto imamo samo nekoliko minuta, da se opredelimo za takozvane ključne riječi našeg današnjeg razgovora. Pa evo, kojim redom želite, Đurđe? Ćete vi prvi.
Može. Ono što bih ja možda istakla za MobiZapan kao aplikaciju jeste po čemu se razlikuje od već postojećeg. Pošto postoji dosta aplikacija koje verovatno ste susretali, koje se odnose na simptome. Znači, to su aplikacije meditacije, mindfulnessa koji je sada sve više popularan, ali to su sve aplikacije koje se bave simptomima i momentu kada stvarno opet izađete na scenu i krenu sve automatske misli koje inače kreću, mislim, efekti te meditacije koje ste radili dan pre toga neće mnogo pomoći. Ono što je suština MobiZapam aplikacije je što uz pomoć, kao što sam rekla, potvrđenih rep tehnika, ona čini da promenite, da te negativne automatske misli i disfunkcionalne uverenja kojih nismo svesni osvestite i zamenite ih funkcionalnim, koji će vam pomoći i sledeći put kad dođe u takvoj situaciji, da zapravo sami sebi pomognete da do anksioznosti ne dođe.
Ivana, i vas ću samo da zamolim, recimo slušalci koji su sa nama danas ili budu slušali emisiju odloženo, a žele na neki način skromni ili neki drugi da pomognu ovakvim i sličnim aplikacijama, gde je neko mesto gde mogu da pronađu kontakte, pobednike, ime timova i tako dalje.
Da, mi smo napisali izveštaje i razne tekstove na tu temu na Startit blogu. Također mogu da dođu u Savsku 5 u Startit centar Beograd ili da nas kontaktiraju na hakoizdravlje@gmail.com. I to su neki kontakti, recimo, i reference za dalju pomoć ili timovima ili eventualno ko su zainteresovani za organizovanje sličnog događaja ili učestvovanje u sličnom događaju.
Dobro, šta bi bile vaše ključne reči, Sanja, Svetla?
Pa ja bi samo možda da dodam, kad se pomene pomoć, šta nam treba? Meni trebaju, recimo, šaroliki testeri. Jer nekako dolazimo samo do ljudi koji su strašno odgovorni, koji u suštini nisu previše informativni jer oni svoje sebe kontrolišu pa se kontrolišu. Znači, aplikacija bi trebala da bude neka vrsta pomoći za ljude koji znaju da imaju gluten intoleranciju, ali bi volali da žive nekako opušteniji život. Znači, baš nekako dolazimo do, u principu, ženskih osoba koje svakako imaju život pod konac i apsolutno svemu vodi računa. Znači, aplikacija realno ne treba. Ali prosto, ako bi mogla da se dođe do šireg kruga ljudi koji imaju gluten intoleranciju, ne bi smjela da ih bude malo, tipa 1% populacije, neka procena, koji bi htjeli da testiraju aplikaciju, da bi smo mi mogli da fino naše modeli machine learning, znači zavise od učenja što više, što šireg spektra naših korisnika, pa bi bilo lepo da, eto, da se negde pojavi da testira aplikaciju.
Što se tiče break afazije, nama je cilj da stupimo u kontakt sa što većim brojem logopeda kako bi preko njih došli do što većeg broja pacijenata. Također želim da pozovem sve logopede, pacijente ili ljude koji rade sa pacijentima da posete naš website www.breakaphasia.com i da tu se prijave na mailing listu gdje će stizati sve informacije u vezi platforme, znači aplikacije i baš platforme za logopede, kako bi dobili najsvežije vesti i što pre krenuli da koriste takvu jednu aplikaciju.
Ivana, Marko, još nešto?
Pa, mi samo da kažemo da je hakovanje ne mora da bude loša stvar, da je sad hakovanje zdravlje stvarno da kažem super izabran moto celog takmičenja i prosto ovakve stvari treba da ima mnogo više. Jednostavno, premalo ih je, prepametno smo nacija, što god drugi pričali, definitivno ovakve stvari treba da ima mnogo više. Svaka čast startupu i svaka čast svima vama koji se ovim bavite, baš onako je. Pozitivno, vrlo, vrlo pozitivna stvar ovog malo sumornog dana.
Da, ja se nadam da smo ovim samom probili led i da je ovo prvi od mnogih sličnih događaja, jer zaista verujem da smo inspirisali ljudi i motivisali da se ovako nešto nastavi i da sa novim eventualno problemima i idejama nastavimo dalje, tako da to je za kraj.
Sigurna sam da jeste. 9 sati i 50 minuta. Mi sada žurimo na Dan internet domena Srbije. Ko se nije registrovao od naših slušalaca, da znate, RTS medijski sponsor, dakle nekoliko streaminga možete da pratite i od svoje kuće sa vaših računara ili mobilnih uređaja. Ostalo je još toliko vremena da se zahvalim našim današnjim gostima. Marko Nešović iz magazina PC Press, Svetlana Bojić, Đurđe Timotijević, Sanja Vukićević i Ivana Kostić, koje su pričale o MIT hakatonu prvom u regionu i svojim pobedničkim rešenjima. Hvala lepo što ste došli i svi bili sa nama.
Hvala vam.
A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Božidar Ljubišića. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan i radostan dan.
My man was fighting someone holy war. I would be behind him, shook off beside him with strength he didn't know. It's you I'm fighting for. He can't lose with me in tow. I refuse to let. Scars.